kun sagale America ti sagale na America saganta na fano romo amajal kabera Ashama arka fune da wattota fi dagge fatota sagale America bagana gata tani sagale na America sagantan afano romo radio ni daf television ni dan Washington DC ra kan sini da barto kopi guya ra utata chamsa de demila barakumala de demisa di akala kopsa Ethiopia timo chamsa kuda fur barakumala ma fi kuda shan qabate di ate jira kan sin fe summe su an bafqadu muradati kopi Kenya galgala kana ke satti odu wani wa e immayero o tigra irratti ibsa hawasni civilo takennan walgahi partin badadina kani nanno amara tumuramu isa wae ajjecha nanno gambella kesatirawate akasumasi qopi torbani sporti dabalate gabasale immota addada irratti tiye fatanu arka qabna amma tumura saganta kenya takkanu wajinin turtanu isinafera amma gara odu tidarbina tujube
Attamoltan urdurtoota keenya oduu galgala kana kan sin dhageessisu antu jubee horaati. Jarmiyaan nyaata addunyaaf jarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID dhiyeessii gargaarsaa addaan kutuu isaaniitiin haalli namoomaa Tigraay hammaataa dhufu manni maree dhaabbilee hawaasa CVD Itoophiyaa beeksiseera. Hoji geggeessaan mana maree dhaabbilee hawaasa CVD Itoophiyaa Henok Mallasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti haalli namoomaa Tigraay qaamota dhimmi ilaallatu hundarraa qiyyaafata barbaadaa jedhan. Bakka bu'oonni mana maricha dhaabbilee lamaan gargaarsa nyaataa kana erga addaan kutanii booda Tigraayin daawwatanii haala lafa jirus ilaalaniiru. Manni maree dhaabbilee hawaasa siivilii Itoophiyaa ibsa kenneen gargaarsa namoomaa akka eegalu gaafatee jira. Gargaarsi nyaataa namoota baay'ee barbaadan sirriitti dhaqqabuusaa erga mirkanaa'ee booda raabsii nyaataa ni jalqaba jechuudhaan jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa OCHAN gabaasa caamsaa 11/2023 baaseen beeksiseera.
Partiin badhaadhina kan mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru kan naannoo Amaaraa walgahii isaa magaalaa Baahir Daar keessatti taasisaa ture xumuree jira. Xumura walgahii kanaarratti rakkoodhaa fi yaaddoo uummanni Amaaraa qabu karaa nagaadhaan furuudhaa fi akka barbaadanus waadaa seenanii jiru. Gabaasni kun sitaan isin dhiyaata bal'inaan.
Aangawoonni paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraarraa walitti dhufan kanneen 1,400 ta'an walgahii guyyoota sadii ka Baahir Daar keessatti geggeessan xumuranii jiru. Xumura walgahichaa booda ibsa ba'een hirmaattonni gaaffiif yaaddoo uummanna Amaaraa qabu karaa nagaa qofaan furuuf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Qoqqoodinsa jiru fayyisuudhaan naannicha tokkoomsuuf illee waadaa seenanii jiran. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaaf itti gaafataman waajjira isaa kan naannoo Amaaraa Girmaa'ee Shixlaa erga ajjeefamanii booda walgahiin kun isa jalqabaati. Paartileen mormitootaa mootummaan federaalaa Itoophiyaa Finfinnee keessa jiru akkasumas mootummaan naannicha Baahir Daariin jiru yaaddoo uummata Amaaraa beeksisuuf haqaan furuu dhabe jechuun himatu.
Lolli Sudaan keessaa erga ebila 15 jalqabamee asii uummanni biyyattii miiliyoonitti lakkaa'amanu qe'ee isaanii akka buqqaanii deemanuu fi sababa ta'ee jira. Lolli kun jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM Sudaan keessatti namoonni 1,800 olii qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii ibsee jira. Ammas tujube.
Kaartumiif naannolee biroo keessatti erga ebla 15 qabee lolli waraana Sudaanii fi humna addaa gidduutti geggeessamaa innaa jiru kanatti uummanni miliyoona 25.7 ta'u gargaarsa namoomaa kan isa barbaachisu ta'uun ibsamee jira. Galmeen jaarmiyaa kooluugaltoota akka sadarkaa addunyaa IOM biraa roobii darbe ba'e akka mul'isutti yoo xiqqaate guutuu Sudaan keessaa uummanni 1,843.1 qe'eerraa kan buqqa'e yoo ta'u kanneen 2,259 ta'an immoo biyya ollaatti baqataniiru. Erga walitti bu'iinsi sun jalqabee guyyaa guyyaatti namoonni 700-800 ta'an daangaa qaxxaamuruudhaan kan Itoophiyaaf Sudaan wal agarsiisu ummatammaa seenaa jiran. Kan kaartuum keessa jiraatu Ismaa'il Huseen televiziyoona chaayinaa CCTV jedhamuuf akka himetti lolli ka'e kun haati warraa koo ulfataati gamasee akka baqattu dirqisiisee as dhaqqabuuf illee guyyoota hedduu nu fudhatee jedha. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Sudaan keessaa hojjetaa turanis nageenya isaaniif sodaaf jecha gara biyya ofiitti deebi'anii jiru. Hoogganaan gurmuu IOM Itoophiyaa Abibaa Horato Waneford akka jedhanit fedhiin jiru guddaadha ummati rakkoo hamaa keessa jira. Nyaata, geejjibaaf bishaanillee isaan barbaachisaa jedhan.
Presidentin biyya Afrika albudani badate kan Republiki Demokrasiawe Kongo China dawachajiru enna dawanna isani kanasi wali galte daldala dolara milioni ja malate sud afi akademanu ibsamera odun kunis baldina nitani senidiata.
Kan albudan badate presidenti Republiki Demokrasiawe Kongo Felix Tshisekedi chamsa digdame afri hanga digdame sagalit China kada watan yotaw wali galte wandaldala ijo hiddu gama gamuf malatte su president Xi Jinping walin ne mariatu jedame e gama walgayin kun biyon lamen wali galte burale misoma albudaf ol dollar billion jaaf investoro ta China walin sirnan akkamallatte sanif karas haqa dawanna kanas minister imma ala biyetti wutatarra ifom sejra Ibsimoto ma Republiki Demokrataa Kongo akka mul'isutti Tshisekedin walgayii kaabinee isaanii kan caamsa 19 irratti mootummaan isaanii gita isaanii ka China waliin walii galtee irra ga'ee ilaalchisuun marii akka geggeessu qajeelfama kennanii jiran. Republiki Demokrataa Kongo addunyaarraa albuuda koobaaltii jedhamu kan oomishtu isee ijoodha.
Biyyi Kooriyaa kibbaatii fi gamtaan Awurooppaa wixata har'aa marii tarsiimoo taasisuu jalqabanii jiru. Ibsa gareewwan lamman irraa bahee waabeffachuudhaan maddi oduu Rooyters akka gabaasetti ijoon marii gareewwan lammanii weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwachaa jirtuu fi yaaddoo nukuleeraa Kooriyaa kibbaa akka ta'e beekameera. Mariin kun kan taasifame pirezidaantii Kooriyaa kibbaa Yoon Suun Yeolii fi pirezidaantii koomishinerii Awurooppaa Uraasoolaa Voonder Leen akkasumas pirezidaantii mana maree Awurooppaa Chaarles Michel gidduutti yemmuu ta'u waa'ee jijjiirama qilleensaa fayyaadhaa fi daldala irratti tumsa uumuudhaa fi waligaluun isaanii gabaasameera. Kooriyaa kibbaatii fi gamtaan Awurooppaa dhimma bilisummaa addunyaa waa'ee mirga namoomaatii fi olaantummaa seeraa irratti walitti dhufeenyaan hojjechuudhaa fi akka waliigalan pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa ibsuudha. Isani bekamera odu brati yemmuu cenu presidentin United States Joe Biden walgayi biyottani gare G7 jedamu isa Japan Hiroshima kesatti taasifama ture addan kutuudani gara biyatti debi anijiru President Biden danga liki America kani olkau kan akka olkau kani murtesu walgayi kongresi walini harra taasisanun duratti afayai kongresi mana mareti wajjinini walgayi taasisanijiru walgayi kunisi akka milkaata ibsaniru gabasni fusitani sinidiyata.
Presidentin United States Joe Biden utatara afyai mana mare parti Republikanuta Kevin McCarthy walin mari danga lika Amerika ulka suftasifa mulajise gigesu sanidra Washington kesatti ya don dabalejra. Kunis likan jiru infromu tanan bala hamata umala jel amera. Tumura torbani boda Biden dilbata gara galgala gara Washington itidebian. Ministri malak a United States watabaji toko. Yero iti malak ijiru umatu jachun. Ake kachise tunga indra lik ada bala taken nuf akka eyama muf. Kongresi walin maria chuf jacha imala Asia tigegesan addan kutani debian. Marin sani kan wit atar agegefamu tunga indra Biden. Inna gara Washington itti deebi'a jiran McCarthy waliin mari'ataniiru. Dilbata galgala inna White House'iin gahanillee mariin isaanii gaarii akka turetu ta'uuf ibsanii jiran. Akkasumas McCarthy'n faallaa marii isaanii marsaa dura jechoota ciccimoo walitti darbatanii mariin inni miilanaa bu'a qabeessaa jedhan. Ammas gam lamaan yaada isaanii walitti fiduurraa fagoo jiru. Biden Republikaanonni mootummaan liqaa jiru ol kaasuudhaaf baasii gad xiqqeessuu jechuun haalduree isaan kaa'an fudhatama dhabsiisaniiru. Walgeejii 7 Jaappaan Hiroshimaatti geggeeffamaa ture dhiisanii osoo hin bahin dura ibsa gaazexeessotaaf kennaniin gamni biraa ejjennoo isaa isa daangaa darbirraa yeroo itti deebi'u ammaa jedhan Biden. Akkasumas Twitter isaanii irratti Biden gargaarsa hawaasummaaf eegumsa fayyaa hir'isuu isa jedhu cimsanii kan muruman ta'uu dubbataniiru.
Sababa haala qilleensaatiin kan ka'e walakkeessa jaarraa darbee keessa namoonni miiliyoonii lama ta'anii dhumuu isaaniitii fi diinagdee irrattis miidhaan dolaara tiriliyoonii afurii qaqqabuu isaa tokkummaan mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Oduun kunis ittiin sadii dhiyaata.
Halik lensa haman kuma kudalama ta ukan bishanin walqabate walaka jarra darbenan nu addunyat ummata miliona lama olka galafate yodaw midan dinagde dollara trillion afriftu qasadi daqabsisusa agency imma halik lensa katokuma motumota wutatarra beksejira dabban meteorology addunya koro wagga arfaffa kan biyota misensa ta ani giddutte geggefamu yeroban barakuma lama afdigdami torbayro kayefamet Tate won halak lensa hamata anif, sirna ake katchi sa jiru fo yisuf, hujiin da balata ujjata muwaka kabu, ere jira. Kan jineva ke samad efate abbate kun iba jijiram nik lensa harkana maan ufid ak apsi se, rade debin ake katchi se, ho ida baluf halak lensa rade debi e mudatu, lola bubbe hamaf, hongef sababata e jira jare. Abbate chaka jadu, sirna ake katchi sa dursa, dua halak lensaf, bala won halak lensa tin wal kabaten. Ufan bro, hir isuf gargara, umichibarre saan abbata kana, Petri Thalas akajat anitti midad nagde barat ibakul usagalif torbata maf barakumala maf digdami toko kesa United States kesa tirakab waluma gala dolara trilyona toko tuka torba kabasi se yotaw biyota guddata jiran kesa timmo sababa kanan namota kutan kesa sagal tuduan waggota shanan ittanan kesa dachinkun kajarra kut asalga farra turech ala degree celsius toko tuka shan ko uf carranjiru ibarra harka jata mija akkatay tilmamni aba halak lensa addunya beksise jira odun galgala kanafqam kanum
aye hordofto take nyamma mo garagaba sale kenya biratti cena sudan ki barra danga ethiopia cab sudani hidattoni gosamurule halella rawatanini halella gambela ke satti rawatanini namota kudani ajesu isani motumanna nicha ipsejira ittiana nitiga fataman wajiran nagenya nanicha oto okuti sagale america ti akai manatti halella hidattoni rawatan kana dun kanani jamsa kudala barakuma lama fe kudashani galgala rawatan kanani namoni meet amani kudalamammo hospital ke san sena nijiru sahay damto dimma kanarati gaba sadawlata kabti
attoni gosamurle kan kaum sisani nanno sudan kibba bulchinsa great people ke sate danga ethiopia cheu nanno gambella godin noir anawata ke sate halilla walda amanto to warawangila makane yusiratra wataniro yeroduma walfakkatati ana godin cha kambra makoye jiramtu gandabil ke ke sate halilla rawata mira jechun motuman nanno gambella ifom sejira akaiti anan hogana biro negenya nanno gambella uto ukoderaniti halilla kun chamsa kudalam barakuma lamaf kudashaniti galgalat maman nanno saat sadit yero fakkatat ana lela makiset rawata mirajechun hala jirus ibsanirum
kistetu ya mata nabere yetefetero be nuer zone ulet waradawoch ndayro chigre yetefetero
tayenkun karawata me galgalada gudena nuer ana lela makisetti rakonkun kanumame tokofa ana wantawa lama fanmo ana makoy bakke walla mankanatti yero alfakkatatti halkani dettoni murle senani kana lilla kan rawatan ana watawatti mana amanta walda worre wangela makane Jesus kesatti amantoni yero kadana raturan halilla kan rawatame kanani si namoni diddamataan midamani jiru namoni sagal battalatti lubbun darbe namoni kullama momadaniru ana makoyittammo namala maratti midanka kabeera namni tokko yero du masanatti lubbun darbe waluma galatti halilla gudinano yerituma meni namoni kudandu aniru namoonni kudha tokko ammoo miidhaa cimaan ragaggabe hospitaalatti yaalamaa jiru
daangaan hidhattoonni sudaan kibbaarraa gara itoophiyaatti ce'an bal'aa waan ta'eef haliilla walfakkaataan naannoo birootti akka hin raawwatamneef sakatta'insaaf humnoonni nageenya mootummaa bobbaafamaniirus jedhan qondaalli kun
bakkeewwan halliillaan kun itti raawwatametti gama mootummaatiin humnoonni nageenya mootummaa raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa poolisii idilee fi milishaa waliin qindeessuun qaamolee halliillaa kana raawwatan hidhattoota gosa murlee kana irratti tarkaanfii fudhachuuf sakatta'insi eegalameera.
Hidhattoonni gosa murlee daangaa sudaan kibbaarraa gara Itoophiyaa ce'uun naannoo gaambeellaatti halliillaa raawwachuun yeroo jalqabaatiif miti. Kanaaf furmaanni isaa maali jechuun kan gaafataman obbo Ta'uun ennaa deebisan.
ወደ የካቲታ የሱስ አካባቢ ጆዋይደን ግሬት ቢፎር አድሚኒስትሬሽን አስተዳደሪዎች ጋር ተወያይተናል
ጃጉራንደላ ጋፍድ ደሚሰዲ በረኩበለ ማፍቁደሸነቲ ከረጁባት ይመሉን ቡልጅቶታ ቡልጅንስ ግሬት ፒቦር ወሊ ማርያም ነጅራ ራኮንኩን ፍርማታ ዋራዋ ካርገቱ ለሞኒ ኩነን ዳንጋጨ እኔ ድፉ የሮዱፋን ሊላዋ ሰረትራዋቱ horii woffatu saamicha gargaraa daa'imman ukkaamsuu fi yakkoota adda addaa raawwatu. Kanaaf kun dhaabbachuu qabaa jechuun waliin marii taasisneerra. Ammas mariin sun itti fufeera. Garuu gareen kun yeroo hin beekamnee fi hin yaadamnetti daangaa cehe haleellaa raawwachaa jira. Kanaaf gama mootummaa Gaambeelaatiin nageenya jiraattotaa tiksuudhaa fi qaamolee nageenyaa bobbaasnee jirra. Ammas kun cimee itti fufa. Gama bulchiinsa Kireessii waliin wal dubbiin jiru itti fufee furmaanni waarawaan akka dhufuuf ni hojjetama.
Obbo Otoo akka jiranitti hidhattoonni kun miidhaa dabalataa akka hin geessisneef hawaasni naannoo sanaa milishaa naannichaa waliin ta'uudhaan naannoo isaa si'aayinaan tiksuu qaba jechuun dhaabaniiru. Namoota haleellaa kana raawwataman hordofuunis itti fufeeraa jiran. Itti aanaan pirezidaantii naannoo Gaambeellaa Obbo Tonkeejoo dabalatee qondaaltonni naannichaa godina Nuweera aanaa Otawaa fi Maqweee kutaalee hawaasa haleellaa kana miidhamanii jajjabeessaniiru jechuun obbo Otoon ibsanii jiru. Gabaasa galii Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee hongee ganna sadiif tureen booranatti barattoonni barnoota isaanii addaan kutanii 2,800 olii ammas gara mana barumsaatti akka hin deebine waajjirni barnoota godina booranaa ibsee jira. Barattoonni godinichaa kan kutaa 12 baratanii barana qormaata biyyaalessaa irratti hirmaachuudhaa fi akka hin dandeenye hongeen kun isaan danquusaas ibsanii jiru. Galmoo Daawiti Yaabeelloorraa gabaasa qopheessa qaba.
Dhuma gurraan dhalaa kaasee booranatti roobi roobee qe'een magariisus dhiibbaan hongee ganna sadii waan salphaatti achisiqaa jiru hin fakkaatu. Taateen keessumaa dinagdee godinichaa akka allaaffise kun gama barnootaatiin illee dhiibbaa bal'aa fiduu waajjira barnootaa godina Booranaa beeksisee jira. Obbo Tasfaayee Olda Mikaa'el itti gaafatamaa waajjira barnootaa godina Booranaati.
Gaagayii sadiif ganni lama waaqee roobne rakkoon hammaata hawaasa godin Boorana qabate ture. Sabab kanirraan kaka'e manneen barnoota keessatti rakkoon harcaatii mudate jira. Bishaan dhugaatii manneen barnoota keessatti baay'ee rakkoo ture. Kun rakkoo hammaata manneen barnoota keessa turanii. Semister tokkoffaa gubbaatti baay'ee ijoolleen nurra harcaatee turte gara 17,800. Eegi suni nyaatii manneen barnootaaf ariifatee akka dhiyaatu. Tolfame ijoollee 17,800 keessatti sababa adda addaatiin sababa dhukkuba beelaa fuudhaa fi heerumaa fi ijoollee 2,869 qofatti alatti hafe parsentiidhaan 2.1% jechuudha. Kaan hundumaan barumsa deebi'anii barachaa jiranii haal gaarii nama itti deemama jira jechuudha.
Barattoonni saallee hongee darbe kun baay'ee ulfaataa ture jedhu. Barataa Alakee Muluu fi shamarree Dhakkii Bantii barattoota kutaa 12ti.
Bisee karaa iskuula jiru keessa barataan badee namni bari iskuula keessa hin jiru haala hongee suni wal qabatee jechuudha. Bisee sun cufayyuu namni bisee iskuula keessa asuun tamaariin yeroo illee jala deemti barumsi illee jala deema haala suniin immoo akka malee miidhamne. Akka dandeenye immoo barumsa malee waan bira marra hin qabneef keessumteenne ittuma ciniinnachaa 2-3 agabu bulaa namni akka dandeettu maloofaa barataa akka barataallee fuula ol beenna walum yaamne namni guyyaa tokko waan nyaata qabu walii kennaa waan dhuqqabu walii kennaa walum hirkisaa irraa wal geenye.
Guddoon irratti dhiibbaa fi maal ifannaan nulleen maatii kennaa nu barsiisa waan ta'eef hoo maatiin horiin qabnu ta'e waan nu barannuun illee guddoon qabnu barachuuf illee fakkeenyaaf maatiin hoo maatii kan rakkatanii kilaas keessatti barachuuf illee natti malee sitti ulfaata. Kanaafuu baay'ee miidhaan irra fide hongeen.
Dubree Dhakkii Nuuraallee barattuu kutaa 11ti.
Namoonni hedduun kan tamaarii dhiisanii illee ni jira. Maan innaan maatiin rakkachaa dandeessa asitti hin baratu. Achi horiin obba'u jira. Ati maatiin hanqisuun dandamachiisuuf jecha namoonni hedduun tamaarii dhiisanii achi deemanii jira.
Barattoonni warri baadiyyaa irraa magaalaa dhufanii kireeffatanii jiraatan darbees warri hosteela keessa jiraatan illee hanqina deeggarsaa qabna jedhu. Warri kutaa 12ffaasii qophii qormaataa gaallee sababuma hongee kanaa taasisuu dhabu. Dubbatu.
Eegi immoo bokkaan kun roobe bokkaalleen eegi horiin qarayyoo obbaye waan namni nyaata dhibee namaan roobu bishaan rooba immoo lafti qabbanaan bishaan lafin jirani kanaaf immoo namni ammaan tan xiqqoo hin gooma eegi waaqa kun roobe xiqqoo tokko qophaa waansinee malee qaraa wanni qophii jedhani iyyuu hin jirtu hojjaate xiqqoo tokko keessatti akkana eettu akka waawwatu biftu eettullee mataa kan keetu iyyuu as hin jiru waan hongee kan namni isin biratti dubbataa waan kan kee jirta. Akka malee dhiibbaan irraan ga'e.
Barsiisaa Daani'eel Aannoo barsiisaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa 1,600
Tiitooriyaaliin ijoollee 12 baran fudhachuuf jettu kanaati. Tiitooriyaaliin akka addaatti kan qofaaniti namni fedhii barsiisuu qabu jijjiirama ijoollee kanaa kan qabu alallee biiroo keekka jiru akka abbaa alangaallee taanaan nami beta yaada dansa ijoollee kanaati ijoollee kan taakkisiisuuf yaadu dhufeellee girmaatee barsiisuu jiru jechuu dha. Barsiisaallee bir darbe jechuu dha. Barsiisota yuunivarsiitiileen akkuma kan dhufani asii barsiisuu jiran. Maafi borgaa namni isaan simatan warra waan ta'eef jalatti midhaafatan.
Obbo Waaqoo Koraadii hoogganaan mana barnootichaallee gargaarsi xiqqaatus barattoonni kun qabxii gaarii irra jiru jedhu.
Abrejiin namni jalqaba baay'ee ijoolleen kutaa 12 Abrejii 96 gubbaa jira jechuun seerumaan madaalamee haalumammaan kan rakkoo kee jirutti sistemii haaraa iskuul manaajimenti foormeeshin sistemii kanaan fayyadamne akkasitti ilaalla haal gaarii gubbaa jira. Oomishni keessa yoo jiraatu barataan 1.90 ol fidachuun kutaa 12 ta'ee 96% kan fidu jira jechuun waan baay'ee namatti carraa namatti uumu jechuun abdii guddoo qabna.
Obbo Tasfaayee Olda Mikaa'el hoogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaa mootummaa naga danda'een ammas hongeen booda dhaabbilee namummaa waliin ta'uudhaan manneen barnootaa deeggaraa jira jedhu.
Inni tokkoffaan harcaati manneen barnootaa kan xiqqeessuuf nyaati dhiyeessuudha. Manneen barnootaa godin Booranaa kee jiran 483 kan turanii 111 WFB'tti. Sagantaa nyaata addunyaatti midhaan dhiyeessaa aana taltallee aana yaabilloo fi aana mi'oo kaafan ammoo man barumsaa 307 mootummaa dhiyeessa gara biiroo barnootaatiin bajeetii ramadame caalbaasiin ba'ee yuuneen gadaatiin midhaan dhiyaate barattooti midhaan nyaatanii jirani.
Obbo Tasfaayeen manneen barnootaa hanqina bishaanii qabaniifis karaa waajjira bishaanii tumsi dhiyaachaa jiraachuu eeranii ammatti hosteelonni kudinicha keessa jiran humna isaaniitii ol kan barattoota keessummeessaa jiran waan ta'aniifi eegar hojiin hosteela barattootaa babal'isu itti fufaa jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana yaaballoorraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin addaanuu qophii torbanii ispoortiidha. Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa marsaa 52 tibbana kana kan akkaadaamii ispoortiitiin gaggeeffamaa ture dilbata kaleessaa xumuramee jira. Shaampiyoonaa kanarratti naannoleen bulchiinsi magaalotaatii fi kilaboonni adda addaa hirmaatanii jiru. Shaampiyoonicha kan gaggeessaa jiran yookaan immoo leenjisaanii garee biyyaalessaa kan ta'an Komaandar Tolasaa Dinqaa gabaasa ispoortii keenyaa eebbisaa Naggasaatii wajjiniin marii taasisanii jiru. Ittaan isin dhiyaata.
Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa marsaa 52 guyyoota 6 magaalaa Finfinnee dirree akkaadaamii ispoortiitti gaggeeffamaa ture dilbata kaleessa olaantummaa kilaba baankii daldala Itoophiyaatiin xumurameera. Qopheessummaa federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatiin waggaa waggaan kan gaggeeffamu shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa kun naannoleen bulchiinsonni magaalaa fi kilaboonni kan hirmaachise ture. Gareen atileetiksii naannoo Tigraay waggaa 2 booda shaampiyoonaa kanarratti hirmaachuu fi kanaan dura olaantummaa garee raayyaa ittisa biyyaa yookaan maqaa addaa Machaal jedhamuun beekamuun xumuramaa ture. Kilabni baankii daldala Itoophiyaa garuu barana olaantummaa argachuunsa waan addaa akka ta'e leenjisaan garee biyyoolessaa Komaandar Toleeraa Dinqaa addatti sagalee Ameerikaa wajjiniin turtii taasisan irratti dubbataniiru.
Gareen atileetiksii naannoo Tigraay waggaa 2 booda irratti hirmaachuudha. Lammata immoo dargaggoonni baay'een kan irratti of ilaalanidha. Akkasumas immoo wanti adda isa godhu yeroo duraati kilabiin daldala baankii geeba 3 walitti raayyaa biyyaarraa fudhachuu isaati. Waancaa tokko fudhachuu danda'ama maal jedhama garuu 3 akka ittisa biyyaatti hunda isaa yeroo baay'ee kan fudhataa ture isadha. Barana kan adda isa godhu isaa harkaa baasuudha. Lammata immoo tokkoffaan, lammeffaan, sadeffaan kilabii adda addaatiin ta'uu isaadha. Daldalli baankii biyyoolessaa barana waan addaa rikeerdota shanjaatiin kokkoboota yookaan urjii badhaafamuu atileetota gaggabaabaa rikeerdii fooyyessaniin kan ajjabame Itoophiyaa elektirikiinis akkasuma rikeerdiidhaan kan ulia alerka buda kan iba kan koyesepi pada fama data usada kan ada sagutu chut
Tufinsa championa kanarati dorgum milen garagara kan drugumani yoto tiyefanna kanargate figicha metra kumashan irafi durban figame turem halakanane si figicha irota gidduti dorgumen klaba corporation engineering romera atlete taresa tolasa tokofa beheram atlete biniam mahari bulchinsa magala finira lamafa akasumas barakat nagga humne ufisa etiopia ra sadafa bodan tumbureram dorgumi duma dubartoota jidduutti figicha meetira 15 dorgomeen kilaba daldala Itoophiyaarraa atleet Yenewaa Nibrat tokkoffaa mana sirreessaa federaalarraa atleet Aksumaayit Ambaayee lammaffaa yoguu baatu Asaayich Aayichoo baankii daldala Itoophiyaarraa sadaffaa bahuudhaan xumurteetti. Shaampiyoonaa atleetiksii Itoophiyaa marsaa 52ffaa kanarratti kilaboonni fi naannoleen ga'umsa cimaa agarsiisa jiru. Haala kanaanis kilaboonni atleetiksii daldala baankii Itoophiyaa Iran qabxi walii galaatiin 154 fiduun tokkoffaa kilabni Machaal qabxi 125 lammaffaa akkasumas humni ibsaa qabxi 104 sadaffaa bahaniiru. Haaluma walfakkaatuun dubartootaanis baankiin daldala Itoophiyaa qabxi 204 fiduun tokkoffaa kilabni Machaal qabxi 177 lammaffaa kilabni Akaadaamikii Xurunesh Dibaabaa qabxi 55 sadaffaa ta'uudhaan wal duraa duwwaan xumuraniiru. Kilabni baankii daldala Itoophiyaa dhiiraa fi durbaan qabxiin galmeessee 358 yoo ta'u bu'aa walii galaatiinis injifannoo gonfachuun waan caasaa sadaffaa argachuu danda'eera. Kilabni Machaal qabxii walii galaatiin 295 lammaffaa yoo ta'u humni ibsaa Itoophiyaa qabxii 158 sadaffaa ta'uudhaan goolabaniiru. Gama biraatiin gareen atleetiksii naannoo Oromiyaa rakkoowwan kan akka hanqina baajataatiin atleetota baay'inaan hirmaachisuu dhabu akkasumas immoo xiyyeeffannaa naannichi gama atleetiksiin argachaa jiru hir'achuunsaa komaandar Toleeraa Dinqaa addatti sagalee Ameerikaatti dubbataniiru.
Naannoon Oromiyaa baranatu guutummaadhaan hirmaateera ta'ee akka dorgomaa cimaa ta'uu hubanna. Naannoon Oromiyaa kana dura lammeffaa sadeffaallee ba'aa ture garuu hanqina baajata hin qabnu jedhuuni atileetonni bakka adda addaatti bittinsamanii guyyaan tokko kan guyyaan lama yoo hafu walitti qabaniiti kan Oromiyaan hirmaate. Akkas ta'es qabxi goonsaa raga galmeessaa kan ture. Lammata garuu akkuma naannoo Oromiyaatti atileetonni jajjaboon atileetonni babbadhaafamoo fi abdii namatti horanii akka kanaan duraa gara naannoo Oromiyaatti dhufaa jiru yoo dhani gaaffii keessa kan nama gashuudha. Kan irratti illee hojjetamuu qabudha. Baay'ees kan nama saalfachiisudha.
Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa 52ffaa kanarratti atileetonni jajjaboo sababa shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti hirmaataniif otoo hin dorgomiinii hafuu isaaniis barameera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif eebbisaa Nagasaa Stookholm Suudeen.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaani raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo .com jedhaatii nu erga. Karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaatiinis nu arguu dandeessu. Qophiin kun raadiyoodhaa fi televizhiiniidhaa fi alatti feesbuukiidhaa fi yuutuubii irrattis kallattiidhaan isinii darba. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessitoonni teknikaa istuudiyoo 53ffaa keessa amma nu wajjiniin jiran. Kan isin keessummeessaa ture Anbaf Kaaduu Bonodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna.